Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 18 do 19 hodin servírují Sportsteak.
Středa 7. července 12:45. České plážové fotbalisty čeká zápas roku. S Maďarskem hrají o postup z osmifinále v kvalifikačním turnaji o mistrovství světa 2013 na Tahiti. Češi po 36-minutovém boji prohrávají 3-6. Co rozhodlo? Nejen na to se budeme ptát. Sportsteak totiž bude patřit plážové Kopané. Pozvání do studia přijal Jan Dámec, předseda plážové Kopané, fotbalové asociace České republiky. Díky za váš čas, přeji pěkné odpoledne.
Tak je přeji pěkné odpoledne, děkuji za pozvání.
Pane Dámče, proč hrajete radši na písku než na trávě?
Tak na tom písku je to, si myslím, takový pro mě osobně fenomén, že fotbal víceméně hraje kdokoliv, popřípadě futsal, ale na tom písku je to sport, který se hraje v létě, snažíme se to připravit i na zimní sezónu a vlastně vykrýváme ty termíny, kdy velký fotbal, futsal spíš se jakoby konkurují, protože ty týmy hrají jak na jaře, tak v zimě, na podzem nebo v zimě a ten plážový fotbal je právě na to letní čas, na to využití volného času a doplnění těch sportů.
Takže u vás je to nejenom to doplnění, ale takový ten trochu pocit výjimečnosti, že děláte něco jiného, než dělá ta masová společnost, ten klasický fotbal?
Tak pro nás to určitě ten začátek, já mám rád takový výzvy, když je to začátek a můžeme s kým pracovat, nemusíme si s někým konkurovat a vlastně od začátku budovat něco.
Něco od nuly na novo.
Přesně tak.
Sportsteak. Vypečení hosté i s oblohou.
Rusko, Španělsko, Nizozemsko a Ukrajina. Čtveřice týmů, která si na kvalifikačním turnaji v Moskvě vybojovala v konkurenci 24 mužstev účast na mistrovství světa v Tahiti 2013. Pane Dámče, odborným pohledem postoupili ti nejlepší?
Tak můžu říct, že Rusko, Ukrajina to vlastně jsou týmy, které už tam byly v loňském roce, kde Rusové došli až do finále a porazili Brazílii, takže určitě tento tým je i favoritem celého mistrovství. Ukrajina to je takový zvláštní celek, protože nehraje ani divize A, je v divizi B, tam v minulém roce neprošli ani do toho superfinále nebo promotion finále, takže to je spíš takový překvapení, že se dokážou připravit na ten vrcholný turnaj. Nizozemsko, ty udělali obrovský skok kupředu, ty opravdu tam zajímavým způsobem převálcovali ty týmy a postoupili určitě zaslouženě, protože to byl jeden z takových černých koní toho šampionátu a opravdu to dotáhli až do toho vítězného konce, že postoupili. No a Španělsko, tak to je tým samo o sobě řádku let už patří prostě ke špičce Evropy. V minulém kvalifikaci tam postoupilo Portugalsko, tak se akorát prohodili vlastně pozice, takže postoupili Španělé.
Vy jste u Nizozemska řekl, cituji, zajímavým způsobem převálcovali soupeře. Co bylo na tom způsobu zajímavé? Jaký byl ten způsob? V čem byli Nizozemci tak jiní, že vás to tak zaujalo, že je zajímavě převálcovali?
No, měli jsme tu v minulém roce jsme na ně narazili v promotion finále a hráli jsme s nimi o páté místo. Tam oni už od začátku působili takovým jistým dojmem, že nás porazí, ale ještě nebyli takový vyzrálí, my jsme nakonec si porazili na penalty 4-3. 3-3 po skončení a potom na penalty Martin Chalupa dával rozhodující. Takže tam v každém roce jsme se potkali s Holanďany a vždycky jsme měli to štěstí, že jsme buď to s nimi remizovali, vyhráli na penalty nebo jsme je i porazili. Takže
a teď byli zajímaví čím? Čím vás tak zaujali na tomhletom konkrétně tom kvalifikačním turnaji?
Hráli, já bych řekl odvážně, hráli už jakoby vyspělý tým a za půl roku nevím, kolik odehráli teda přípravných zápasů, ale opravdu patřili, jakoby byli takovým vyrovnaným, hráli takticky dobře, týmově hráli a opravdu mě se osobně líbili a co jsem mohl mluvit i s klukama, který je viděli na vlastní oči, tak taky říkali, že Bělorusko, Nizozemsko opravdu tam uchvátilo víc těch fanoušků a i trenérů, takže myslím si, že převálcovali jakým způsobem, že opravdu teďko za rok udělali velký kus práce.
Zásadní pro české barvy, pro české hráče byl ale osmifinálový souboj s Maďarskem. K tomu řekl trenér Michal Lukič ještě před zápasem, teď už to bude taktická bitva, kdo z koho, navíc na ně máme pivku, v Itálii i v Praze se válili a vůbec nechtěli hrát. Nakonec jste prohráli 3-6, potvrdili se slova hlavního trenéra?
No tak my jsme k zápasu přistupovali celkem oslabený, což právě oproti Nizozemcům kteří už jsou vyzrálejším týmem, jsme doplatili na třetí zápas s Estonskem, kdy přišly nějaké zranění, druhá žlutá Martina Bočka a v rozhodující chvíli vlastně i ta naše nedisciplinovanost rozhodla, že Pavel Stejskal byl v první třetí vyloučen, takže ty Maďary jsme chtěli potrápit, kluci si věřili, byli na ně natěšený, ale prostě potom dní, protože tam se hrálo den co den, tak vlastně už to byl čtvrtý den, přišlo tam i nějaké zranění Kubiceho, takže ten taky nemohl být do zápasu připravený a prostě zrovna se to sešlo. Kdyby se to hrálo asi o den později, kluci si odpočali, tak by to možná dopadlo jinak, ale to je pro všechny týmy stejný, takže na to se nevymlouváme.
Přesto vy jste během prvních 12 minut dostali 4 branky a k tomuto vyjádření válili se a vůbec nechtěli hrát, mi nehraje. Nějak vás překvapili
tak,
Maďaři?
Ne, tak to bylo, Michal myslel tím Itálii, kdy vlastně oni, byl to druhý zápas a aby oni mohli postoupit, tak my vlastně po 7brankové výhře nad Norskem, tak v tom druhém zápasu jsme s tím Maďarskem vlastně v případě vítězství bychom byli víceméně už jistými, no, možná vítězi, to měli jsme vlastně nakonec Bělorusko, ale Maďaři opravdu zdrželi, protože vedli, bohužel s nima prohráváme, ty začátky, ty první třetiny nám nevychází, vedli a potom se snažili zdržovat, my jsme snížili, dokonce jsme i vyrovnali a potom jsme si 7 vteřin před koncem nechali dát rozhodující gol 4-3, jinak už jsme vlastně v té Itálii vyhráli, takže tam zněly vlastně ty slova od Michala, že oni zdržovali, protože vedli a snažili se uhlídat ten brankový náskok.
Prohráli jste 5. zápas v řadě s Maďary, je to váš osudový soupeř?
No tak spíš nám oplatili porážku z roku 2008, kdy ve čtvrtfinále jsme porazili 4-1, takže vlastně tohle byl druhý zápas na kvalifikaci mistrovství světa. Vyhráli, prodloužili si pobyt, bohužel potom 3x za sebou nezvítězili, protože tam už ty soupeře byly těžší, ale chtěli jako kluci a všichni jsme si přáli, protože už postup ze skupiny pro nás byl zážitek a s tím, že můžeme opravdu hrát vyrovnaný zápasy s každým.
Aby jsme ale objektivně hodnotili, v základní skupině jste porazili Francii 6-4 i Rumunsko 7-4, to byly favorité. Z jakého zápasu máte větší radost?
Já myslím, že oba dva zápasy ukázaly, že ten manšaft na to má a věřím, že i se kluci probojí do toho Hágu a budou tam moc ukázat tu svoji sílu a že se dokáží během 2 let probojovat do té divize A. Je radost Francie, tak to určitě byl favorit, který omladil tým. Tam bylo to pro nás taková jakoby euforie, asi i pro všechny týmy, kdo to tam viděl. Rumunsko, to už bych neřekl, že by šlo o podcenění, ale bylo tam i trošku toho štěstí, že kluci se semkli, věděli, že porazili Francii, můžou se dovolit i na Rumuny a vyšlo to perfektně, porazili jsme vlastně 7-4 a to bylo perfektní. Škoda až toho Estonska, kdy vlastně už o nic nešlo, že tam kluci se nechali pokopat a ještě se prohrálo, ale co bylo, to bylo, z toho se samozřejmě bereme po naučení a do příštího už budeme vyzrálejší.
Skončila ta kvalifikace o světový šampionát úspěšně pro některé hráče. Našli tam třeba angažmá?
Určitě neúspěšné před zahájením sezóny, nebo jakoby před začátkem bychom brali všemi 10 postup ze skupiny. Každopádně i pro ty hráče to právě mělo každý ty 2 roky, kdy se koná tahle ta kvalifikace, ukázat se dál, protože ten plážový fotbal se stává fenoménem, začíná se hrát spoustu lig, nejenom v Itálii, ale i v Nizozemsku, ve Švýcarsku, v Polsku, v Rusku, dokonce i u nás, tak má to tu stoupající tendenci a jsme rádi, že jsme se dostali alespoň do toho 8. finále, i když to tam pak už nevyšlo podle našich představ.
Kdo se dostal třeba do zahraničí právě díky téhle kvalifikaci?
Tak dle nejnovějších zpráv máme teďko 2 nabídky pro Martina Bočka a Martina Chalupu, což je vlastně náš kapitán. Martin Chalupa a Martin Boček je nejzkušenější hráč, jakoby útočník, už to hraje dlouho a ty dostali nabídku z Itálie, takže teď zrovna řešíme, říká mi to horká novinka, takže teď řešíme, jak k tomu přistoupíme, protože samozřejmě do této série a aby to pro nás i pro kluky byla velká výzva a měli bychom první vlastně hráče v zahraničí.
Jaké jsou tam podmínky? Co je na těch váhách, na kterých to budeme, leží to rozhodnutí?
Tak to budeme tako řešit. Pravda je ta, že ten plážový fotbal tady i v těch ostatních zemích není až tak populární, aby mohl převálcovat fotbal, futsal, ty podmínky maximálně můžou být opravdu v Rusku, možná v té Itálii, a kluci, kteří tady vlastně hrajou tu plážovou kopanou, hrajou nižší soutěže v Německu, popřípadě divizi třetí, druhou ligu tady v České republice, takže oni váhají, mají jet do té Itálie, mají jet tam vlastně na 14 dní, záleží, jaký tam budou mít podmínky, ale můžou ztratit přípravu právě v tom velkém fotbale. Takže to věříme, že do budoucna vyladíme právě i díky těmto této nabídce a že uvidíme, jak kluci se s tím pochlapí. A
jinými slovy, teď to vidíte, ano, jet tam minimálně na ty testy a pak se uvidí, chápu to správně.
Já určitě ze své pozice by byl rád, aby byli takovými průkopníky.
A co kluci, jak se na to dívají?
Je to fakt horký, mluvil jsem dneska s obouma, dívají se na to pro a proti, samozřejmě strašně rádi by si to vyzkoušeli, ale je tam ta druhá stránka věci, že musí z něčeho žít, takže pokud by vypadli z toho velkého fotbalu, potom je pro ně potom problém, protože tam vlastně jsou 3/4 roku a to je živý.
Takže neuživí je plážová kopaná, plážový fotbal, chceme-li, ani v té Itálii?
Tam by to bylo víceméně na dva turnaje, takže vlastně oni v září už by se měli vrátit do velkého fotbalu, jako takhle, ono je to na dva víkendy, ale musí tam být na nějaké ty přípravě. Takže oni, když se vrátí, utečou jim nějaké tréninky, můžou vypadnout ze základní skupiny a už to pro ně budou mít horší podmínky v tom Německu.
Máme tady jednu výraznou ligu v Itálii, kdo je teď nejlepší na světě? Laickým pohledem by se chtělo říct, Brazilci to musí být jasná světová jednička.
No tak
jsou?
V současné době jsou to Rusové.
Když se to zlomilo? Protože Brazilci byli na samém prvopočátku jedničku.
Brazilci stále patří do té top, víceméně možná i jsou nejlepší, ale Rusové to od minulého roku nebo dva roky zpátky začali brát opravdu perfekcionalisticky, abych tak řekl, získali proto partnery i fotbalisté, kteří hrají ty nejvyšší soutěže v klasickém fotbalu, tak začali hrát ten plážový fotbal a tam se připravují opravdu 4-5 dní v týdnu a pokud se jedná o a mají to tam celoročně, pokud se jednou o nějakou akci, tak oni se připraví, mají kde brát, hrajou tam soutěže, máme i jako česká reprezentace pozvánku taky, abychom se zúčastnili v Petrohradu, takže dostali jsme ji už v minulém roce, protože máme dobré vztahy s Ruskem a i s jejich trenérem, takže věříme, že se u nás právě ta plážová kopaná teď rozjede ještě více, makáme na tom, co se dá a že do toho Ruska se dostaneme a bude to i pro ty kluky daleko lepší.
A z druhé strany, kde jsou nejlepší fanoušci, kde je nejlepší atmosféra? Petrohrad, Série A anebo brazilské pláže?
Tak zkušenosti s brazilskými plážemi nemám, ale
co se týká třeba těch přenesených zkušeností od hráčů, které potkáváte po světě, kteří se tam třeba byli podívat, zahráli si jeden, dva zápasy, jak to tam vidí, jak to tam prožívají diváci?
Tak ono, když jsme viděli tak jako vlastně v Rusku, co jsme mohli sledovat na obrazovkách, tak tam, pokud se nejedná úplně o ten vrcholový zápas nebo domácí sborná, když nehraje v finále, tak je tam půlka toho stadionu naplněná.
To znamená co? Kolika tisících se bavíme, jak velký je ten stadion?
Ty stadiony si hrají tak pro 2000 lidí.
Takže tisícovka tak lidí na ně zajde.
Tisícovka, 15, ale ono je to pěkný hukot, když to tam začne se spustí hymna, po případě jsou tam mexické vlny, tak ono, jak je to hřiště i menší, má vlastně 30x40 metrů i s těma bariérama, tak ono, je to tam jakoby pěkné zázemí.
To koncentrovanější.
Přesně tak.
Co na druhé polokouli, co na druhé straně světa, jak tam to vypadá?
Já si myslím, že ten plážový fotbal je rozdělen na ty dvě částky, jak tu evropskou, tak tu americkou, že ještě taková spolupráce, popřípadě ještě asijská, kde vlastně hrají Spojené arabské emiráty, Oman se snaží jezdit do Evropy. Myslím si, že teď právě nejenom u nás, jak začíná ten boom, začíná to i celosvětově, protože hrajou se v Americe nějaké soutěže, kde jsme mohli i vidět v Jižní Americe, snad bylo 30 tisíc, to je úplně nepředstavitelné fanoušku na zápase, takže tam je to samozřejmě jeho americký fan, to je úplně něco jiného, než tady v Evropě.
Pokud se podíváme také na tu organizační část, tak od roku 95 až do roku 2008 organizovalo mistrovství světa vlastně jenom Brazílie. Od roku 2008 už je ta situace jiná. Co se změnilo? I zbytek světa poznal sílu plážového fotbalu?
Je to vidět v tom, že se rozšiřuje ten plážový fotbal do celého světa a právě Brazilci ztrácí tu dominanci, ale stále jsou to oni jakoby ty průkopníci, takže jezdí do Evropy, dalo by se říct, možná snaží se to naučit, samozřejmě kdy kamkoliv přijde Brazílie, je to svátek pro plážový fotbal a jak říkám, tady se to chytli Španělé, Portugalci, Italové, Francouzi a v současné době ty východní státy, jako je i my mezi nimi patříme, ale Bělorusko, Azerbajdžan, Rusko, prostě kde se získají partneři, tam ten plážový fotbal opravdu stoupá.
Je cítit, že jsou Brazilci slabší venku v jiných zemích než doma na svém hřišti?
To ne, to určitě ne. Tam oni zase nehrajou tolik zápasů na vlastním hřišti. Oni hodně cestují, ale měli tam generaci vlastně těch fotbalistů, stále to obměňují, snaží se tam dávat nové a nové hráče. Některý turnaje jim nevejdou, zrovna, že to bylo minulý rok mistrovství světa, tak tam je možné, že i podcenili ty Rusy, ale Brazilci si hrají ten svůj styl a samozřejmě budou zase nejlepší, to není o tom, že by Rusové je teď válcovali a vydrželi dlouho na výsluní.
Byl jste u zrodu plážového kopané tady v České republice rok 2012. Jaká země, jaký stát je pro vás osobně vzor? Styl hry?
Tak to já osobně bych vzor nechtěl říkat, já jsem rád.
A co se týká toho vývoje, když se neomezíme přímo na ten styl, ale zaměříme se na ten vývoj. Vy jste byl na začátku, teď mluvíte o tom fenoménu, o tom boomu, vidíte nějaký tady růst a nějaký vývoj, který byste chtěl i do budoucna české plážové kopané. Co nějaký světový, který je třeba navázaný i na ten herní styl, na to chování fanoušků, na ten přístup ke sponzorům? Je takový stát světa?
Já si myslím, že i do toho plážového fotbalu se ta finanční krize podepsala, proto jako byl trošičku takový ten útlum. Rusové vlastně teď jako vyskočili nahoru. Vzor, já jsem moc rád, jak hrajou naši kluci, protože my máme takový svůj vlastní styl a jak bylo vidět, nelíbí se to moc týmům a dokážeme překvapit a hrát vyrovnané partie s každým, ale abych řekl, ono je to těžký hrát v těchto podmínkách plážovou kopanou v České republice, když nevíte, kdy zaprší, kde bude sluníčko a ono opravdu musí.
Kopa kabána tady prostě není.
Není. A hledat písečné pláže je opravdu těžké.
Děláme vlny. Radio Wave.
Pane Dámče, já z pohledu diváka, kam se můžu jít v České republice v následujících měsících podívat na špičkovou plážovou kopanou?
Tak nejbližší akce je teď jako 14. července v sobotu na Ladronce, kde o 10 hodin bude probíhat poslední etapa Superligy, kde jsou 4 české týmy a 2 slovenské. Zde bude i vyhlášení, plus jsou tam různé zábavné soutěže. Dokonce i můžou příchozí vyhrát různé zajímavé ceny. A další takovou větší akcí bude 11. srpna ve Žlutých lázních, kde bude probíhat amatérské mistrovství. Dokonce se ještě můžou týmy hlásit. A zde si to může vybrat nebo vyzkoušet ten sport kdokoliv. A když ho to bude bavit, tak i v zimní sezóně plánujeme další akce.
Hlásit kde? Jaká je ta webová adresa?
Hlásit se dá na www.plážovakopana.cz, samozřejmě bez háčků, bez čárek.
Jsou tam nějaká kritéria?
Nejsou, můžu
stačí
to hrát.
Stačí 5 lidí?
Spíš více, protože 5 lidí přistoupí k zápasu a nevím, jestli by to vydrželi.
Tak teoreticky řekněme, půjdou
ideální,
do toho.
Ideální 7 až 10 lidí. Jo, víc než 10 by nemělo být. Je to pro muže.
Co dámy hrají plážovou kopanou u nás?
Ano, hrají, snažíme se, protože tento sport by měl být i do budoucna olympijským a je potřeba mít obě kategorie, jak mužskou, tak ženskou. V minulém roce jsme založili národní tým žen, odehráli 2 přípravné zápasy se Švýcarskem, který patří mezi špičku. To prohráli, což se samozřejmě dalo čekat, ale dostali jsme pozvání a děvčata odjíždí za 14 dní právě do Švýcarska na odvetné zápasy.
Na kterých plážích se u nás hraje? Protože těch tady zkrátka dobře tolik není.
Na umělých.
To znamená to, například kde? Ať jsme úplně konkrétní.
Určitě hřiště v Praze je na Ladronce, které je uspůsobeno k plážové kopané. Dále jsme zvolili lokalitu Žlutých lázní, kde je to spíš o veřejnosti, takže přestavujeme vlastně kurty a věříme, že v příští roce se podaří připravit tam i hřiště s mezinárodními rozměry. Dalším hřištěm, pokud budu brát celou Českou republiku, roku, tak v současné době se nám podařilo rozšířit o více regionů, takže hlavním regionem je Plzeň, kde jsou dvě hřiště, jedno je na Lopatárně a druhý je, tak si přesně nespomenu, ale je tam...
Je to třeba na tom zmiňovaném webu plážováko.cz nějak tam... přehledně pohromadě, aby posluchač věděl, kam se obrátit, pokud by si chtěl zahrát.
Ano, na webu se dá podívat na hřiště. Máme tam i další hřiště, které vznikly na Moravě, za co jsme moc rádi v této sezóně.
Blízko vinných sklípků?
Spíš je to na severu.
Přejdeme opět k té skutečně špičkové plážové Kopané. 91 reprezentačních startů v 55 zápasech. Bilance bývalého reprezentačního útočníka Jana Kollera, který by se měl podle všech informací ke konci července připojit k české reprezentaci. To je informace, která stále platí?
Ano, určitě jsme stále v jednání. Doufáme, že co nejdříve Honza Koller absolvuje první trénink s reprezentací.
Jste v jednání nebo jste domluvení a čekáte takhle, na naplnění?
Jsme domluveni, ale jsme v jednání o termínu, kdy to bude, se to poprvé uskuteční.
Jak by se měl zapojit?
Tak já doufám, že herně.
Bude normálně na hřišti, Jan Koller bude hrát, pokud se někdo přijde podívat na plážovou plážu.
Ano,
Kopanu.
Ano, chceme. Chceme určitě, aby hrál a samozřejmě byl přínosem.
Pokud se podíváme do zahraničí, jaké další známé hvězdy, třeba fotbalisti minulosti, se pustili do plážové Kopané po své aktivní kariéře?
Tak na trenérské lavice Francie byl dlouhá léta Eric Cantona. V současnosti jsme mohli i sledovat na mistrovství světa, kdy jsme hrali proti Francii, je tam jeho bratr na lavici. Takže tohle byla asi nejznámější osobnost. U nás to jeden čas zkoušel i Tomáš Kuhravý, což vlastně byl taky jeden z nejznámějších útočníků celosvětového měřítka. No a v Brazílii tam Zico a další hráči, kteří přestali hrát ten vrcholový fotbal, tak šli do té plážové Kopany.
Ten písek v očích, to je podle českého reprezentanta Martina Dlouhého největší problém, v úvozovkách největší problém plážové Kopané. Jaký vy vidíte jako největší problém české plážové Kopané v roce 2012?
Tak problém. My se snažíme o to, aby ten plážový fotbal tady opravdu stoupal. Snažíme se rozšiřovat do všech regionů. V té České republice pracujeme i se školami, s mládeží, jak už jsme tady říkali, s ženami. Takže pro nás je to určitě zájem. Chceme díky tomu, že bylo ta kvalifikace mistrovství světa, dostali jsme se do podvědomí. Jsem rád, že i tady můžu sedět, můžu předávat informace veřejnosti, protože tohle nám samozřejmě strašně pomáhá to, že budeme vidět a začne se o nás zajímat více nejenom médií, ale partnerů veřejnosti.
Vy jste předseda plážové Kopané fotbalové asociace České republiky. Jaká konkrétní podpora přichází právě od fotbalové asociace?
Tak fotbalová asociace nám pomáhá reprezentaci, že vlastně můžou kluci vycestovat, můžeme mít realizační tým, máme doktora, máme kustoda, trenéra a tyto všichni jezdí na ty reprezentační akce, ať už to byla Evropská liga v Itálii, tak kvalifikace mistrovství v Moskvě.
Zastavme se u té domácí scény, u toho, řekněme, běžného hráče, možná začínajícího hráče. V okamžiku, kdy se někdo rozhoduje, půjdu na trávu, nebo na trávě už hraje, co by ho mělo přesvědčit, aby šel hrát na písek? Čím byste ho vy osobně v úvozovkách zlomil?
Já bych ho rád zlomil na to, že se opravdu jedná o to léto, kdy mají přestávku a než aby... Já, když jsem hrál fotbal, tak než abych se honil někde 10 kilometrů v lese nebo na nějakém okruhu, tak určitě ten písek zabírají jiný svaly a člověk se i u toho pobaví, když se zahraje fotbal, leze tam skoro po 4, protože už nemůže. Opravdu si myslím, ten přínos je pro toho hráče v tom, že samozřejmě můžou si v létě zahrát malý turnajky, jak se hrají, ale ten písek určitě si myslím zabírají jiné svaly a i u mládeže je to vidět i u těch Brazilců. Ty ligy mají lepší koordinaci a myslím si, že i z toho zdravotního hlediska je to ten písek pomáhá, ne jak někdo tvrdí, že by mohl škodit.
Kno se hraje navíc na boso, takže třeba pro klenbu nohy je to úplně ideální.
A pojďme tedy konkrétně, z vlastní zkušenosti vím, že fotbal na trávě je mnohem rizikovější, to jsou vaše slova, přímo vaše slova. Jakou máte konkrétní zkušenost?
Tak u ty plážové kopany nedochází k tolika zraněním, samozřejmě jsou. Můžou tam být od loktu roztržené obočí jako v jakýmkoliv dalším sportu, to není nic výjimečného. Ale jedná se o bezkontaktní sport. Není to o tom, že když někdo dává nůžky, někdo do něj zajede, strčí samozřejmě v nižších soutěžích, můžeme se s kým setkat, ale na té vrcholové úrovni a na mezinárodní nedochází k takovým soubojům, aby prostě ten hráč odcházel zraněn. Samozřejmě hraje se na boso, prsty to odnáší, ale ty fotbalisti, kteří už dlouho hrajou, mají to otejpované a nejsou tam takový jakoby zranění, jak by si člověk předpokládal, vyvrknutý kotníky a tohle to víceméně neexistuje.
To je hlavní rozdíl oproti klasické kopané, to, že se to hraje staticky, nikoli, aby se běhalo po hřišti.
Tak ono nevydrží člověk dlouho běhat po hřišti, protože ten písek je náročný.
Ale to je ten hlavní rozdíl, že tady pracuje s jinou taktikou, s jinou technikou hry.
Určitě se pracuje s jinou taktikou, hlavně to hřiště je malé a člověk může vystřelit od své branky, takže tam padá neskutečně mnoho gólů a může dát brankář, není to výjimka, může obránce vystřelit, skočí to před brankářem a padá strašně moc gólů díky tomu, že tam jsou ty pískové duny.
Máte poslední větu vstříc k posluchačům Rádia Wave a plážovému fotbalu. Co byste si přál hlavně pro ty další roky pro plážový fotbal?
Tak já bych si přál, aby plážová kopaná tady dále pokračovala v tom vývoji, který jsme nastolili před rokem a co nejvíce lidí hrálo, ať už na amatérské úrovni, popřípadě té vrcholové a získali jsme co nejvíce kvalitních hráčů, tak a samozřejmě, aby se o to začali zajímat více partneři, protože potřebujeme se dostat a je to naším cílem dostat se na tu vrcholovou scénu do té top 6 těch týmů.
Tak vám budeme držet pěstě a budeme to na Sportstakeu samozřejmě také sledovat. Naším dnešním hostem byl Jan Dámec, předseda plážové kopané fotbalové asociace České republiky. Pane předsedo, mnohokrát děkujeme za váš čas a hodně štěstí nejen ve sportu. Díky na shledanou.
Děkuji za pozvání a přeji pěkný večer.
Miroslav Lenz a Daniel Stach každé pondělí od 18 do 19 hodin servírují Sportstake.